Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, a u današnjoj emisiji na samom početku idemo tragom informacije da je raspisan konkurs za domaći takmičarski program za predstojeći, inače najstariji srpski filmski festival, to je Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, čije je prethodno izdanje 67. moralo biti otkazano zbog pandemije korone. Porazgovarat ću sa umetničkim direktorom festivala Dejanom Dabićem. U nastavku emisije pričamo o budućem filmu, domaćem igranom filmu Mrak. Autor je Dušan Milić. Slušate Filmoramu, nešto instrumentala, idemo do Niša. U samom centru Niša, u jednoj skrovitoj, tako ću reći, i mirnoj ulici, nalazi se jedna divna zgrada. Tamo je zgrada, to je zgrada Radio Niša, već decenijama. U studiju Radio Niša je filmski kritičar, publicista, reditelj, scenarista, moj prijatelj, urednik filmskog programa u Kulturnom centru Niša. Za ovu priliku je najbitnije da je on i umetnički direktor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, Dejan Dabić. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan, Đudo. Pozdrav svim slušalcima iz Niša.
Nadam se si zadovoljan kako sam te naveo. Animator, zaboravio sam još jednu delatnost kojom se ti baviš, animirani film.
Dobro, da ne preterujemo. Neću samo možda ovaj je trebalo pre svih, dakle, računajući ovo umetnički direktor trenutno Markovskog festivala i jedan od selektora i glavnih organizatora festivala glumačkih ostvarenja u Nišu, tako me najveći broj ljudi zna.
Eto, zašto služe prijatelji nego da te javno podsete šta si zaboravio i da kažeš kako bilo u ovo vreme prošle godine. Pročitali smo u novinama vest da si postao umetnički direktor festivala nekadašnjeg kratkog metra i martovskog festivala, kako smo svi navikli da ga vidimo. 67. prethodno izdanje, nažalost, nije moglo da se održi. Počinješ drugu godinu svog mandata. Uskoro i zvanično, nadamo se, u stalnom terminu festivala, to je kraj marta, istovremeno i 67. i 68. festival u Beogradu.
Kad si rekao u najavi da je ovo najstariji festival, rekao si najstariji srpski, to je u stvari i najstariji festival na teritoriji bivše Jugoslavije, jer je on počeo u isto vreme kada i Pulski festival,
naravno,
pa je onda od 59. godine prešao u Beograd. Mislim da ne ulazimo u istorijski, naravno, određene detalje, da, jer većina slušalaca verovatno zna, ali činjenica je da je ovo i jedan od najstarijih festivala ove vrste, ne samo na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru. Ono što je, nažalost, prošle godine bilo po prvi put u istoriji festivala, da se on nije ni održao. Uh-huh. Dakle, 99. je bio rat,
tako je,
bio je u atomskom skloništu Doma omladine, raspala se Jugoslavija, on je opstao, tehničko-tehnološki je došlo do raznih inovacija, filmska traka je maltene prestala da se upotrebljava, a martovski festival je opstao, ali jednostavno korona i čitava ta priča su bili u ovom trenutku prejaki i mi smo morali u martu da odložimo festival. Onda smo imali neka alternativna rješenja možda na jesen, međutim na kraju je doneta odluka da se festival, dakle odbor festivala je doneo odluku uz dakle, saglasnost pokrovitelja festivala, a to je grad Beograd, da se dakle, ove godine, 2021. održi duplo izdanje, dakle 67. i 68. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. I sada ono što je najaktuelnije, rekao si da je raspisan konkurs. Konkurs je raspisan za 68. martovski festival, dakle takmičarski program, jer je ovaj za 67. praktično, kako mi to kažemo u žargonu, zaključan. Dakle, mi već imamo u takmičarskom programu 54 filma u kategorijama, dakle, dokumentarnog do 50 minuta, dokumentarnog preko 50 minuta, animiranog, eksperimentalnog i video arta i kratkometražnog, igranog, domaćeg i međunarodnog. Dakle, imamo 54 filma koji će biti prikazani u okviru 67. A u okviru 68. festivala bit će prikazani filmovi koje bude izabrala selekciona komisija i ja kao umetnički direktor, pošto imam pravo i da pozovem filmove nezavisno od konkursa, dakle po pozivu, i ovaj, tada ćemo imati praktično dve takmičarske selekcije. Dakle, takmičarsku selekciju 67. i takmičarsku selekciju 68. festivala i naravno imaćemo prateće programe. Jasno. Koji će podrazumevati filmske projekcije, podrazumevaće master klas, ovaj, radionice, tribine i tako dalje. Ali ono što je svima ipak najznačajnije, biće dve takmičarske selekcije i dve dodele nagrada. I sad za ovu, dakle 68. konkurs je raspisan 5. januara. Mi smo do kraja prošle godine, dakle krajem prošle godine imali jednu ovaj, sednicu odbora, do duše preko Zuma, ali šta ćemo, takve su okolnosti. Ovaj konkurs je raspisan i do 1. marta i rok za podnošenje prijava u svim ovim kategorijama koje sam pomenuo. Za domaće producente i autore naravno besplatno, a za strance smo napravili nešto kao i prošle godine, da se naravno prijava opet vrši preko sajtova, ali postoji određena, da kažemo, kotizacija od 10 evra, prosto da ne bi bili zatrpani velikim brojem filmova kada je reč o konkurenciji kratkometražnog igranog filma, jer neko nam je iskustvo govorilo da smo i po pozivu i tako što smo selektovali neke filmove dobili isto tako kvalitetan program, što će naši posetioci moći da se uvere, nezavisno od konkursa, govorim o kategoriji međunarodnog kratkog igranog filma. Što se, kažem, domaćih autora i producenata tiče, oni prijavljuju, svi znaju, svi jedva čekaju. Nažalost, nismo bili u mogućnosti da održimo festival onako kako je planirano, ali sada će ovo duplo izdanje biti zaista u pravom smislu te reči duplo. Imaćemo od 22. do 28. dakle, maltene, nikad duži festival. E sad, s jedne strane, to što nije održan u prethodnoj godini, naravno da nije dobro, ali s druge strane, možda je i sada nama olakšana mogućnost organizovanja ovog festivala, jer ne znamo kakva će biti konkurencija ovog 68. Jasne. Jer je bila COVID godina, pitanje koliko su ljudi snimali, šta je bilo sa financijama. Tako da, ovo ne mora da bude hendikep. Znači, kakav je festival, moći ćemo da kažemo tek po njegovom završetku. Naravno, mnogo toga mi pripremamo, dogovaramo i, kažem, svi jedva čekamo da počne. Okvirno je, dakle, doneta je odluka da bude od 22. do 28. ali uvek u zonu ogradu, ako epidemiološka situacija bude to dozvolila, jer prosto moramo tako. Stvari se menjaju na po 3-4 dana, mi ne možemo, jer prošle godine na jednom sajtu su objavili, mi smo već dan pre toga odložili u skladu sa preporukama i vlade i kriznog štaba. Međutim, jedan portal nas nije dobro ispratio i onda su počeli tog istog dana da nas pljuju kako vi širite leglo zaraze, organizujete festival. Naravno, neko je napisao u komentarima da je festival odložen i da bez potrebe ne komentarišu. Hoću da kažem, uvek postoje neki ljudi koji bi volili da se nešto održi bez obzira na okolnosti, ali mislim da je u ovom trenutku, bez obzira na to što mi svi volimo kratki metar, dokumentarni film, umetnost, da je broj jedan zdravlje, pa onda o svemu drugom možemo dalje da pričamo.
Naravno, naravno, Dejane. Hajde sad da pojasnimo. Dakle, posebno će biti valorizovani, odnosno nagrađivani filmovi iz prošle godine, to je u okviru 67. festivala. Posebno će žiri nagrađivati filmove u okviru 68. festivala. Biće dve večeri dodele nagrada za prethodnu godinu i za ovu godinu.
Da li će biti dve večeri, to ne bih tako rekao, jedno, ali će biti dve dodele. Biće dupla dodela i dupla konkurencija.
Otvaranje je jedno te jedno.
Otvaranje je jedno. Ja mogu da vam kažem, recimo, da je za 67. takmičarski program da smo praktično odabrali 54 filma. Kad kažem da smo odabrali, tu je selekciona komisija koja je radila u sastavu profesor Milan Nikodijević sa Novosadske akademije, Nikola Majdak mlađi i Vladimir Šojat, njih trojica uz, dakle, mene kao umetničkog direktora, je odabrala 54 filma, animiranih imamo 8, dokumentarnih do 50 minuta 7, dokumentarnih preko 55, domaćih kratkometražnih imamo 9, stranih kratkometražnih imamo 18 i eksperimentalnih i videoartova imamo 7. Tu pričamo samo za 67.
Naravno, martovski. Jer vam filmovi za 68. tek treba da pristignu na konkurs do 1. marta. Dejane, prošle godine ste potpuno sklopili festival. Znam da ste imali i različite sekcije pratećih programa. Među njima je bitna ona saradnja sa festivalom u Clermont-Ferranu. Pa
i drami.
I drama. Naravno, i drami. Pa posebni omaž programi. Bili su, nažalost, predviđeni gosti. Šta je od toga što ste pripremili za prošlu godinu moguće prikazati, odnosno učiniti, približiti publici ove godine?
Pa mogu da kažem neke stvari što se samih gostiju tiče. Mi u ovom trenutku zaista nećemo znati kakav će biti režim putovanja. Jasne. Tamo gde ljudi mogu da dođu, doći će, gde ne mogu, onda ćemo koristiti te Zoomove, Skypeove, razna čuda, dakle probati da to odradimo. Clermont-Ferrand i drama su tradicionalni partneri martovskog. Ja sam, znači, čovjek koji se dugo godina na ovaj ili onaj način bavi martovskim festivalom. To je meni uz Niški festival najdraži festival, jer mislim da sam južno od Beograda, dakle za sever ne i zapad, ali južno od Beograda sigurno najveći promoter martovskog festivala još od perioda Jugoslavije filma. Pa sam učestvovao jedno 6-7 puta u takmičarskom programu kao autor. Dakle, martovski festival je nešto što je meni, da kažem, veoma, veoma važno i mi ćemo u svakom slučaju, dakle, tu saradnju obnavljati i produbljivati sa nekim festivalima sa kojima ona tradicionalno postoji. Clermont-Ferrand je jedan od tih festivala, dakle, jedan od najznačajnijih ne samo evropskih festivala kratkog metra, da ne pričamo o festivalu u drami u Grčkoj, koji je pored ostalog i kvalifikacija da bi se neki kratkometražni filmovi kvalifikovali za evropskog Oscara. Imaćemo, mi naravno zovemo i goste sa tih festivala, imaćemo i neke goste sa festivala koji su u ovom regionu, da kažem, bivše Jugoslavije. Program koji nam je bio jako bitan prošle godine, to je bio program koji je posvećen Praškoj školi, zato što je prošle godine bilo 55 godina odlaska prvih praških đaka na FAMU i onda je naša ideja da i napravili smo dva slota gde smo predstavili rane radove, ne samo studentske, nego i one kada su već došli i radili pri televiziji ili radili neke dokumentarce i Srđan Điđa Karanović i Goran Marković i Goran Paskaljević i Lordan Zafranović i Rajko Grlić. Čak smo neke filmove iz regiona dobili na 35-ici, tako da, eto, recimo, taj praški filmski dokument će meni biti onako jako zanimljivu iz dva segmenta i mislim da je to nešto što će biti ovako za ljude koji vole, da kažemo, te neke filmske pikanterije i neku vrstu arhive. Naravno, imat ćemo i neke atraktivne naslove. Prošle godine smo kupili Nimik, kratki igrani film Jorgosa Lantimosa za ovaj zatvaranje. Vidjet ćemo, možda će on biti prikazan i ranije. Imat ćemo i nekoliko regionalnih premijera koje sam ja sticam okolnosti već ugovorio i većina tih filmova će biti u takmičarskom programu, ali bit će, dakle, regionalne premijere, tako da bit će i poneka svetska premijera, tako da naravno od domaćih autora puno toga očekujemo. Mi smo prošle godine, recimo za filma Sad se spušta veče, kad smo ga izabrali, mi nismo ni slutili da će taj film postići, na primjer, tako veliki uspeh, i on je na gomili festivala malte negde god je učestvovao, dobio nagradu. Tako da mi smo imali taj mali hendike prošle godine da neke filmove koje smo tako mogli da vidimo premijerno, sad ćemo videti reprizno, ali imat ćemo i neke nove filmove i nadam se i ove, makar deo gostiju koje smo planirali, da će epidemiološka situacija dozvoliti. Tako da će biti to dovoljno atraktivan program, ali to duplo izdanje će biti i jedan zadatak više, jer ja ne znam da je neko radio duplo izdanje festivala. Tako da će to biti ovako prilično komplikovano. Ono čega se možda malo pribojavam, da će možda publika ipak, da kažem, u manjem broju doći zbog epidemioloških mera. One su se odrazile i na Niškom festivalu kad smo ga radili u bioskopu, mada je odlazak u bioskop bezbedniji od nekih drugih odlazaka na koncert ili na pozorišne predstave. Nemam ništa protiv kolega koji se bavi tom vrstom umetnosti, nego prosto, znači, je tu manji rizik, ali opet ne možemo da prenebregnemo činjenicu da možda neki ljudi će razmisliti da li da dođu. Ono gde recimo meni, dakle, jedno veliko ohrabrenje, ima autora kojima je stalo i koji su čak odbili druge festivale i u regionu, i isto tako renomirane, odbili jer su hteli da njihovi filmovi budu prikazani ne online, nego uživo. Znači, da ne pominjem neke od tih autora, ali oni su rekli, mi ćemo čuvati premijeru za Martovski, ako vi garantujete da će to biti pred publikom.
Lepo. Lepo i odražava na neki način i odnos što domaćih, a što i nekih. Sad su već strani ljudi, ali svakako su naši ljudi iz regiona, odnos prema najstarijem jugoslovenskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Dejane, ja ću se jako radovati kada u inboxu svog maila ili kao SMS od tebe lično ili poziv dobijem sledeću poruku: vidimo se tad i tad na prvoj konferenciji za novinare 67. 68. festivala, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Hvala ti što si po ovakvom vremenu otišao do Radio Niša i hvala ti što si se uključio u program Radio Beograda 2, bio na neki način gost, domaćin današnje Filmorame. Sve najbolji pozdrav kolegama u studiju Radio Niša.
Hvala ti na pozivu i bez obzira na to da li će festival biti u ovom terminu, vidimo se uskoro u Beogradu, jer mi radimo i tokom godine će festivala sigurno biti.
Hvala još jednom. Dejan Dabić, umetnički direktor Beogradskog međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. How does it feel?
Eko.
Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Četiri sata, 23 minuta, vi slušate Filmoramu, Radio Beograda 2. Čuli ste u generalnoj najavi da je u nastajanju, i to boga mi već duže vreme, budući domaći igrani film Mrak. Autor filma je Dušan Milić, koji je nešto ranije danas bio moj sagovornik. Pričali smo o dužini nastajanja tog filma, o problemima sa kojim se suočava, ali i o radnji i žanru filma. Sljedeća dva segmenta, moj sagovornik, autor budućeg filma Mrak, Dušan Milić. Evo, Dušane, zajedničkim pokušajem obnavljanja sećanja, ustanovili smo, poslednji put profesionalno pričali ovako, ja kao novinar, ti kao autor, pred premijeru filma Travelator. Ja sam zaista bio zaprepašen kada si mi rekao koliko je godina prošlo tada, da je to već šest i po godina od premijere filma.
I znam
da si vrlo brzo nakon toga ušao projekat Mrak. To je tvoj budući film koji je snimljen, međutim koji nikako da dočeka kraj postprodukcije, sinhronizaciji, svega onoga što je neophodno da se uradi, da film stigne pred publiku. Koliko dugo nastaje zapravo film Mrak?
Pa evo, ja sam, između ostalog, morate da te malo ispravim, između ostalog, ja sam uradio tu jednu seriju Sumnjiva lica po Nušićevim komedijama, što smo napravili nas nekoliko za RTS. To je bio praktično taj neki moj angažman između dva filma. Pričali smo da je vrlo teško živeti od filmova, samo od filmova, svaki 5-6 godina snimati film, to nema nikakvog rezona. A film Mrak je nastao mnogo pre Travelatora. Film Mrak je nastao, pošto se film Mrak se bavi temom koja se odigrava 2004. godine posle pogroma Srba sa Kosova. Tako da je to meni, ta priča mi je nastala otprilike negde u tom periodu, negde kad sam pisao scenariju za Travelator. Pošto uvek kad radim scenarije, moraš da radiš nekoliko scenarija, nemaš samo jedan, pa da se veže za njega ceo život i ako bude nešto, bude, ako ne, ništa. Tako da sam ja u to vreme počeo da radim i film Mrak, i taj film Mrak je onda malo odstranjen sa neke moje liste kada sam ušao u Travelator, u film Travelator. Tako da mogu da kažem, recimo, da se bavim filmom Mrak, ja sam dobio sredstvo na konkursu FCS 2017. Na primer, da sam imao neku tu finalnu verziju scenarija 2016. A pre toga, sigurno 2-3 godine sam se bavio, intenzivno sam se bavio tim scenarijem, tim projektom u stvari.
Film je srećno snimljen, kompletna slika i materijal sa terena su tu. Međutim, onda da nam se desilo nešto što me podsjeća na scenu iz filma Travelator. Za slušalce koji ne znaju, to su one beskrajne pokrete trake, uglavnom na ogromnim zapadnim aerodromima na kojima staneš sa svojim koferom i koje te voze do tvog gejta izlaska, zaželjeni avion, doželjene destinacije. Desila nam se korona i čini mi se da mi već 9 meseci stojimo na tom konveru, na tom Travelatoru, na toj pokretnoj traci i viđamo iste ljude kojima je dosadno, koji stalno čekaju nešto. Ti čekaš već 10 meseci da se pozabaviš postprodukcijom i završetkom filma. I mada je film međunarodna koprodukcija, koliko sećam, 5 zemalja je u pitanju, zabrane kretanja, kontakti samo putem interneta nisu dovoljni da se jedan igrani dugometražni film tako radi.
To svakako nikako nije dovoljno i baš kao što si rekao, tih 5 zemalja koje smo imali u ovom projektu, nekako se sad ispostavlja, bez obzira koliko to nekada bude dobro, to je uvek na nekoj strani drugoj bude i loše. Ispostavilo se zbog ove korone da ja sam se zaglavio sa tom postprodukcijom Tona, koje treba da bude u Danskoj. U stvari, ja sam uradio dosta toga u Danskoj. Bio sam srećom početkom marta prošle godine i sada krajem decembra drugi put, ali to i dalje nije dovoljno, pošto mi se međuvremeno i glumica razbolala od korone i onda sam ja morao sa njom isto da nešto snimim, takozvane neke nahove tamo, i onda moram sad da sačekam da ona izađe iz tog karantina. Nadam se da će da bude krajem januara, da bih ja otišao ponovo u februaru i da finiširam taj posao kod te postprodukcije Tona. Ali eto, tako se desilo, jednostavno ne mogu da, ne želim ni za čim, mislim da imam vrhunske uslove da ovaj film napravim kako treba i mislim da su ti uslovi posebno u Danskoj u toj postprodukciji Tona vrlo značajni. Radi mi čovek koji je radio na primjer sve filmove Larsa von Triera, koji je užasno iskusan, koji je užasno veliko ime u tom poslu, i sa njim sam jako zadovoljan kako to sve funkcioniše, ali eto, ne da nam se nikako da završimo. Nadam se da ću u februaru mesecu, negde u toku februara meseca, da imam kompletiran taj ton i da onda spojim tu sliku koju već imam gotovu i taj ton, i da onda mogu da očekujem negde da će film biti spreman za prikazivanje negde s ranog proleća.
Evo, ne želim uopšte da malerišem. Završit će se i postprodukcija Tona i sve one finese koje moraju da se završe da bi film stigao do publike. Evo, od sveg srca se nadam, ne samo zbog filma Mrak, nego i zbog našeg normalnog života i psihičkog, pre svega, života, da ćemo vrlo brzo se vratiti u neko mnogo normalnije stanje. Ali stvari kako sada stoje, završit će se taj film, gde će se prikazati, kome će se prikazati, bioskopi rade kako rade. Jako, jako čudna je situacija, i ponovit ću, ne želim da baksuziram niti da malerišem. Da li razmišljaš možda nekim krajem, kako da, zakutkom mozga i u tom pravcu?
Kako da ne, mislim, to je nama svima suština. Kada završimo film, taj film mora negde da bude prikazan, da ga neko vidi. Ako ga niko ne vidi, ako ne bude prikazan, taj film ne postoji. Ne znam uopšte šta će se desiti, tako da ja, eto, i možda iz tog razloga, ja nisam sad nešto u nekoj prevelikoj žurbi da taj film završim sutra, zato što i da ga završim, gde bi ga prikazao. Naša ideja je svakako, pošto ja mislim, a i ljudi koji su videli te neke kontrolne projekcije misle da se radi o dobrom filmu, moja ideja je da se taj film prvo negde prikaže i da doživi neku promociju na nekom značajnijem festivalu svetskom, jer to je onda mnogo lakši posle život za taj film, ako tako krene. Tako da je to moja ideja, a vidjet ćemo šta će da bude. Ja se nadam, ako ga završim do nekog ranog proleća, da ćemo imati šanse da apliciramo za Cannes, Veneciju, te festivale, s obzirom da imam tu italijansku koprodukciju koja je dosta značajna, imam italijanske glumce, imam italijanskog kompozitora, tako da ti posebno glumci su mi vrlo značajni u filmu, tako da se nadam da može da prođe tamo, ali nikad se to ne zna, znate, sad je velika konkurencija, zato što festivali praktično ne postoje, mnogo filmova je snimljeno, mnogo filmova čeka neku svoju prezentaciju.
Pending, da.
Tako je, i to samo kako vreme prolazi, sve više se gomila tih filmova, tako da, a uvek u tih, ne znam, hiljade filmova nađe se neki genijalan film koga će da uzmu, verovatno, na tom velikom. Tako da je moja ideja da mi krenemo sa nekog značajnijeg, da nazovem, festivala svetskog, i onda ćemo sigurno vrlo lako posle imati i uspešnu premijeru u Srbiji, koju očekujem da će se desiti negde na jesen, pošto preko leta nema svrhe puštati, i nadam se da će bioskopi da prorade do tada.
Dušan, ja predlažem da sad napravimo jednu pauzu, pa ćemo u nastavku razgovora popričati malo bliže o likovima filma Mrak, o situaciji, o žanru filma, o svemu onome o čemu smo pričali još na početku, pre početka snimanja, kada je zapravo scenarij nastajao.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you . It's not your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. And to feel in the night the nearness of you. Soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. And to feel in the night the nearness of you.
Radio Beograd 2.
Nastavljen razgovor sa autorom budućeg filma Mrak. Pomenuo si da se Mrak dešava 15 godina unazad u doba pogroma Srba na Kosovu, da nije film samo o pogromu Srba, da ne prati samo te činove nasilja, ubijanja, paljenja, već da, koliko se ja sećam ranije filma, više je to neki psihološki thriller, horor u iščekivanju onog strašnog što može da se desi kada si u enklavi, kada si nezaštićen i kada si u potpunom okruženju bez pomoći sa strane. Jesi li na dobrom putu?
Tako je, to je u stvari, taj film se bavi post-efektom pogroma koji se desio 17. marta 2004. godine. Boraveći na Kosovu nekoliko navrata, pošto sam morao, znači kada sam radio ovaj scenarij, ovu priču, morao sam da, pošto ja ne živim dole, morao sam da idem mnogo puta da razgovaram sa Srbima koji žive. Obišao sam uglavnom, da kažem, 95% enklava srpskih, od najvećih do najmanjih. Najveći strah je bio, znači što je manje enklava, to je veći strah. Ima bukvalno enklava gde živi po 12-15 Srba. I onda sam saznao dole od naših ljudi da je najveći strah bio između tog 17. marta i tada je Uskrs bio, čini mi se, 11. aprila. Znači, ljudi su se najviše plašili šta će im se desiti između
tog,
u te dve, tri nedelje, tako je. Zato što je to, u stvari, oni su mislili da će ponovo taj najjači udar da se desi baš negde oko Uskrsa, zbog tog simboličnog datuma i tako dalje, i onda je najveći strah bio u tom periodu. Ja sam tu priču bazirao na istinitom pismu jedne mlade devojke, u stvari u tom trenutku devojčice, koja je napisala pismo. U tom trenutku je Tadić bio predsednik Srbije, koji je to pismo pročitao. Ja neću da pomenem namerno njeno ime sada ovde, pošto je ona, kad smo komunicirali, insistirala da, pošto ona i dalje živi na Kosovu i dalje živi u velikom strahu dole, ona je napisala u stvari pismo Tadiću, koje je bilo pismo kako žive deca na Kosovu. I on je to pismo pročitao ispred Ujedinjenih nacija, kada je bila neka sednica. To pismo izazvalo veliku emotivnu uzbuđenost među tim ljudima koji nisu imali pojma ni šta je Kosovo, ni da li tamo žive Kosovari neki, ili neki Srbi, ili neki Albanci. To uopšte niko nije ništa znao, ali to pismo je bilo užasno potresno. To pismo je nekoliko, bukvalno nekoliko odeljaka. Ja kada sam ga pročitao, to pismo mi natjeralo suze na oči. I odatle je, u stvari, ta inspiracija za film Mrak. S tim što sam ja, ja sam pročitao u tom njenom pismu jednu rečenicu: živimo u konstantnom mraku i u konstantnom strahu. Meni je automatski se upalila sjelica da taj mrak, u stvari, metafora straha tih ljudi koji žive tamo, i onda sam celu tu priču bazirao na mraku kao na jednom od glavnih, da kažem, elemenata nekog horor žanra ili horor, nekog psihološkog horora koji kod ljudi izaziva strah, zato što čini mi se da ljudi se mnogo više boje kada u tom mraku ne mogu da vide šta im predstavlja opasnost, nego kada jasno vide da im preti ovaj ili onaj. Tako da sam celu priču napravio, u stvari, na tome da li je istina ili je to samo njihova uobrazilja, to što se njima dešava kada mrak padne u tom zaseoku gde ih živi 15-ak. Svi proživljavaju isto, mi svi znamo i oni znaju da to nije uobrazilja, ali u njihovim glavama to izaziva neku vrstu rascepa, da kažemo, težnji ka ludilu, da li oni sve to doživljavaju stvarno ili im se to samo čini. I to je bila, u stvari, glavna premisa tog filma.
Teorija horora kaže da se mnogo više plašiš iščekivanja zla koje vreba, samo zlo je strašno po sebi kad se dešava, ali mnogo veću jezu u našoj psihi, samo iščekivanje. Ono što je istina je da si ti uspeo da
večitog dečaka jugoslovenskog i srpskog filma Slavka Štimca, koji odrastu pred našim očima od Vuka Samotnjaka preko svih uloga u specijalnom vaspitanju pa do zrelog glumca, da ga smestiš u ulogu dede. Slavko Štimac, prvi put deda na filmu, ne i poslednji, godine su i biologija je takva. Reci mi, rekao si da imaš i međunarodnu glumačku ekipu, pomeni nekoliko imena, imaš i dete Naturčika, čijom si glumom, čuo sam, fasciniran. Hajmo nešto malo o tim ličnostima koji će izneti tvoje ispisane likove.
Eto, to je, eto, sad si me dobro podsjetio, kad mi je Slavko rekao, kad smo davali neki intervju, kaže, ja ne mogu da verujem Miliću, ali prvi put si mi ti dao ulogu dede, niko mi nikada nije dao ulogu dede. I stvarno, kad pomislim unazad, on je uvek igrao dečaka,
momka,
oca, momka i tako dalje, nikad nije dedu igrao. Ali rekao sam mu, šta da radimo, takva je situacija, došao si u te godine. On je odličan, sa njim sam vrlo, vrlo zadovoljan, znači on je baš onako ovaj, nekako... Ja volim, već je Slavko ima taj neki... Svi filmski reditelji vole to kada čovek da nešto što je iz njega, iznutra, to što on posjeduje, a nije neka glumačka nadogradnja, nego čista istina. Danica Ćurčić, naša glumica koja je otišla sa dve godine iz Srbije, ona živi u Danskoj, napravila je odličnu karijeru. Ona ima, ona glumi u Americi, po skandinavskim zemljama i po Evropi. Ona baš, ovde kod nas se ne zna mnogo za nju. Fenomenalna glumica, vrlo markantna, taj neki metod čiste glume, znači ono, filmske glume. Ima malo iskustva do duše u pozorištu, ali mnogo više na filmu. Tako da mi ona baš otkrovenje isto bila kad smo radili.
I devojčica.
I devojčica Miona Ilov, devojčica iz Prokuplja. 11 godina imala kad smo snimali, čak malo manje od 11, nije napunila još 11. Meni je ona, mislim, to sam rekao i Slavku i Danici, vi možete budete genijalni u ovom filmu, ali da ona ne funkcioniše, vas niko ne bi gledao.
Jasno.
Bilo bi sve besmisleno. Ali ta devojčica funkcioniše fenomenalno. Ona je baš ono pravi, surovi talenat za glumu. Ona nema uopšte nameru se bavi glumom, što je meni na neki način drago. Jel? Imate mnogo dece koja hoće da se bave, imaju ulogu, ali izgore, i to je posle za njih užasno. To je za njih kontraproduktivno. Meni je užasno drago što će ona da bude nešto drugo u životu, ali je surovi talenat. I Danica i Slavko su bili fascinirani kad smo radili sa njom. Tako da, eto, nekako nas je Bog pogledao. Sreća, moj reditelj podele, u stvari sa kojim sam tražio, u stvari, Boban Dedeić, koji je čuveni reditelj, asistent režije, reditelj podele, tražili smo jedno skoro mesec dana tu decu, pošto ja nemam samo nju u filmu, ali ona je najveća uloga. Imam još pet klinaca koji su uglavnom Prokuplje, Kuršumlija, Vranje, Kosovo. Nisam uzimao decu iz Beograda, ali ona je bukvalno fascinantna. Znači, on isto, Boban i ja, kad smo je našli u školi, u toj osnovnoj školi u Prokuplju, rekli smo, to je ona.
Evo, neka bude poslednje pitanje za ovaj razgovor, pa ćemo, Bože daj, da razgovaramo o čiji premijere filma što pre. Razmišljajući o tvojoj filmografiji do sadašnje, pa ću uključiti tu i TV seriju koju si radio sa još par kolega za Radio Televiziju Srbije, Sumnjiva lica, po motivima, jel, Nušićevih komada. Jagoda u supermarketu, jedna komedija, savremena komedija, koja oslikava, ima sa socijalnim elementima, oslikava i duh vremena koje se proteže, boga mi, 20 godina nakon same ranje filmi Dan danas. Sledeći je Guča, jedna prilično eskapistička, muzička, ljubavna priča, trubački Romeo i Julija, ali sa happy endom. Pa si radio Travelator, jedan futurističko, cyberpunkovski thriller sa socijalnim elementima, naravno, i sa svom težinom koju je tadašnje vreme i dileme u to vreme donosilo pred nas. Već smo pomenuli Sumnjiva lica, reminiscencija Nušićevog vremena koje se prelama, nažalost, i dan danas. Mi živimo i dan danas Nušićevo vreme, do sadašnjeg psihološkog horor trilera. Istražujući i idući iz žanra u žanru, koja je tvoja osnovna želja? Ne želiš da se ponavljaš ili voliš da istražuješ? Ne znam o čemu govore tvoji još uvek neotkriveni scenari koji ti stoje što u ladicama stola, što u ladicama u mozgu. Želiš da istražuješ ili ne želiš da se ponavljaš? Šta je tvoja ideja vodilja kada radiš na novom projektu?
Ne znam, ja sam uvek sam se trudio da kada radim nešto, da to bude nešto potpuno drugačije od onoga što sam radio prethodno. Eto, u principu, kad razmišljam o nekom svom radu, uvek su u svakom od mojih tih filmova koje sam radio i serija, radio sam i tu folk seriju, uvek su ti neki porodični odnosi koji su dominantni u tim, da kažem, temama kojima se ja bavim. Ali uvek sam želeo da probam da uradim stilski nešto potpuno drugačije od onoga što sam radio, ali mislim da je to pre pitanje toga što ne želim da se ponavljam. Svako od nas se ponavlja. Vi kad bi pogledali te filmove jedan za drugim, na primjer, videli bi mnogo ponavljanja iz jednog od drugih u tim nekim motivima. Ali nekako stilski pokušavam da istražujem, znači nekada radim, eto sad možemo da pričamo možda i poluprofesionalno, nekada volim da radim u kadrovima, sekvencama, u nekim dugačkim kadrovima, nekad volim u montažu da seckam i tako dalje, ali to je samo pitanje neke moje ideje da pokušavam da eksperimentišem, da pokušavam da uvek dođem do nečeg drugog pa da vidim onda šta je to što je moje neko prirodno okruženje. Ali uvek pokušavam da eksperimentišem. Znači, nikada mi nije bila ideja mog bavljenja filma da radim nešto, pa da to radim svaki put isti film, pa da kažu da, to je njegov film, znamo mi mislim...
Šesti tom istog filma.
Isti glumci. I uvek pokušavam da imam nove glumce, znači, u svojim filmovima. To mi je neka ideja. Uvek se ponavlja neki, naravno, koga ja baš volim, izrazi to, ali ne zbog toga što ga volim kao čoveka, nego zato što ga volim potreban mi u nekom svom izrazu za neke određene stvari, ali uvek pokušavam da eksperimentišem i da tražim neki novi izraz koji će meni možda da otvori negde kasnije oči, da ja kažem, ovde si bio dobar, ovde si bio loš, ovde si bio ovakav, eto, to mi je ideja, praktično. I zato su možda te neke različite teme. Znači, to je ono, kao što si rekao, bila jedna muzička romansa, bio jedna komedija situacije, bilo je ovo, bilo je ono, bilo je svašta tu. Sad sam došao do nekog, da kažemo, malo ozbiljnijeg tona stilskog, ali ne znam, možda će jednog dana ponovo biti neka komedija ili tako nešto. Mislim, to mi je ono, ali zanimljivo mi da istražujem, ne volim da bude stalno jedno isto.
Dušane, hvala ti na izdanom vremenu za slušalce Radio Beograda 2. Hvala.
Hvala puno. Broken hearts. Heaven.
7 minuta do 5. Slušali ste Filmoramu Radio Beograda 2 za utorak 19. januar 2021. godine. Ostanite na ovim talasima.